Homofobija joprojām ir viens no galvenajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Par to šodienas raidījumā tiek ziņots, ka Eiropas parlaments atbalstīs Eiropas Savienības nodomu cīņai pret homofobiju, kā arī diskrimināciju balstoties uz cilvēka seksuālo orientāciju. Pēc Eiropas parlamenta rezolūcijas pieņemšanas Eiropas komisijai būs jāizstrādā vadlīnijas, lai visās dalībvalstīs tiktu atzītas un respektētas dažādas ģimeņu formas, netiktu ierobežota vārda un ticības brīvība. Tas, kādā mērā dalībvalstis to vēlēsies darīt, gan paliks pašu valstu ziņā. Kas šinī jautājumā sakāms Briselē un ko domā tepat mūsu valstī? 4. Februārī Eiropas parlamenta deputāti atbalstīja aicinājumu cīnīties pret homofobiju un aizsargāt seksuālo minoritāšu tiesības. Juridiski nesaistošo rezolūciju atbalstīja 394 deputāti. Pret balsoja 176, bet 72 europarlamentārieši atturējās. Zaļo deputāte Ulrika Lunačeka, kura virzīja šo rezolūciju, parlamentam atzina, ka saņēmusi ap 40 tūkstoši e-pasta vēstuļu pret virzīto rezolūciju. Turpinājumā Ulrika Lunačeka.
In the report we state that for example,
ziņojumā teicām, ka piemēram izglītības jomā komisija būtu jāveicina atklātas koordinācijas metodi, lai notiktu dalībvalstu prakses apmaiņa. Piemēram, kādus mācību materiālus izmanto, lai runātu par lesbiešu, geju, biseksuālu un transpersonu cilvēkiem. Kā skolās tiek norādīts, ka šie cilvēki pastāv un arī veido īstas ģimenes. Tas nav kaut kas revolucionārs. Neko necentīsies uzspiest dalībvalstīm. Komisija tik atvieglos dalībvalstu darbu cīņā pret diskrimināciju.
Tiek norādīts, ka balsojumā liels pārsteigums bijis, ka daži franču konservatīvo deputāti no Eiropas Tautas partijas balsoja pret šo ziņojumu, sakot, ka seksuālā izglītība un dzimuma identitāte nav Eiropas komisijas lieta. Savu viedokli pauž Eiropas Tautas partijas grupas locekle Veronika Metju Uliona.
Visvairāk šajā ziņojumā mūs uztrauc dzimuma identitātes un izglītības programmas. Mēs uzskatām, ka seksuālā izglītība, piemēram, geju un hetero izglītība, nav Eiropas komisijas kompetencē. Arī civilo partnerību atzīšana nav, jo dažām dalībvalstīm konstitūcijā ir ierakstīti panti, kas neatbalsta geju laulības. Tāpēc tas nebūs juridiski saistoši. Bet izdzēst visus šos punktus no Lunačeka ziņojuma mēs arī nevaram.
Tikmēr Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras 13. Gadā veiktā pētījuma rezultāti informē, ka 47% no LGBT cilvēkiem pēdējo 5 gadu laikā izjutuši diskrimināciju vai tikuši aizskarti, bet 26% saskārušies ar fiziskiem uzbrukumiem vai vardarbības draudiem. Akmens siena aizvien norobežo tā dēvējamos citādos no tās augtajiem parastajiem. Lai meklētu skaidrojumus, viedokli sagaidām no dažādām institūcijām un dažādām pusēm sabiedrībā. Juris Laurikovs, Startautiskās geju un lesbiešu organizācijas Eiropas daļas Ilga Europe komunikācijas nodaļas vadītājs, norāda, ka Lunačekas rezolūcija izraisīja diezgan lielu reakciju no dažādu organizāciju puses. Telefonu sarunā no Briseles Juris Laurikovs uzsver, ka ir svarīgi diskutēt un meklēt risinājumus, jo liela problēma ir procesa pretinieku nepareiza informācijas sniegšana.
Un līdz ar to tas pētījums parādīja akūtu nepieciešamību Eiropas Savienībai iejaukties. Kā jau zinām, seksuālā orientācija ir viens no pamatiem, uz kura ir atliekta diskriminācija, kas ir iekļauts Eiropas Savienības līgumā un arī pastāv veselā direktīvam un rezolūcijam, kas aicina Eiropas Savienību rīkoties. Un līdz ar to stratēģijas ir īstais brīdis apvienot visas Eiropas Savienības un dažādas institūcijas un dažādu, teiksim, visu dalību valstu spēkus, lai kopīgi izstrādāt plānu, konkrētus mērķus, kā savas kompetences robežas, gan institūcijas, gan dalību valstis varētu rīkoties, lai sistematiski strādāt pie šīs problēmas risināšanai.
Kā šo situāciju komentē Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks?
Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā ir sastopama naidīga attieksme, kas mēdz izpausties kā emocionāla vai pat fiziska vardarbība. Un tā noteikti ir problēma arī no baznīcas viedokļa raugoties. Tā teoloģiski sakot, ja homoseksuāla aktivitāte ir grēks pret sesto bausli, tad vardarbība pret homoseksuāliem cilvēkiem ir grēks pret piekto bausli, tie jau nebūs nokaut. Tā kā no tāda kristīga viedokļa tas nekādā veidā nav aizstāvams un pamatojams. Tomēr runājot par tām iniciatīvām, nesenā Eiropas Savienības iniciatīva, jeb tā saucamais Lunačeka ziņojums, manuprāt, iet daudz tālāk par nepieciešamību aizstāvēt homoseksuālus cilvēkus viņu cieņā un tiesībās pret nosodāmām attieksmēm. Un tā arī nav aplūkojama atrauti no konteksta, bet nu, es tā raugos, ka tas ir viens solis procesā ar daudz tālajošākiem mērķiem. Piemēram, tas formulējums, lai tiktu atzītas un respektētas dažādas ģimeņu formas, tas ir pat daudz tālajošāks formulējums nekā viendzimuma laulība atzīšana. Man tā liekas tāda biedējoša perspektīva, ka Eiropas Savienība ar direktīvām piespiedīs Latviju pakļauties šādai jaunajai brašajai pasaulē. No vienas puses homoseksuāli cilvēki ir jāaizsargā no nepieļaujamām attieksmēm, un no otras puses mūsu demokrātiskajā sistēmā ir jāaizsargā tradicionālo vērtību garā orientēto un domājošo cilvēku vairākumu brīvību pret, nu, teiksim, dženderismu, diktatūru un vērtību noārdīšanu.
Tiek norādīts, ka Eiropas komisijai, īstenojot savas jaunatnes un izglītības programmas, būtu izglītības jomā jāsekmē līdztiesība un nediskriminācija dzimuma orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Tai arī dalību valstīs būtu jāsekmē savstarpēja informēšana par labu praksi oficiālajā izglītībā, īstenojot pret iebiedēšanu un diskrimināciju vērstu politiku, un arī jāturpina darbs ar Pasaules veselības organizāciju, lai apturētu uzskatus, ka transpersonu indivīdi ir garīgi slimi, turpina Juris Lavrikovs.
Situācija Eiropas Savienības līmenī nav tik gluda, un, teiksim, runājot par pamats datiem no šī pētījuma, ir redzams, ka ceturta daļa no visiem aptaujātiem cilvēkiem pēdējā gada laikā ir kļuvuši par upuriem naida noziegumiem, ka 19% no aptaujātiem sastopas ar tiešu diskrimināciju darba vietu tikai viņu seksuālas orientācijas vai dzimumu identitātes dēļ. Un patiesībā lielākais šoks no šī pētījuma bija tas, ka LGBT cilvēki dzīvo vēl diezgan slepenībā un bailes, jo tādas valstis, ka, teiksim, Apvienota Karaliste vai Nīderlande, gandrīz puse no aptaujātiem LGBT cilvēkiem, kas dzīvo šajās valstis, baidās pat, teiksim, iet ielas roku rokā ar vienu dzimumu partneriem, kas parāda, ka, teiksim, neskatoties uz to, ka varbūt tiesiskais stāvoklis uzlabojas šajās valstis, bet sociāla vide vēl joprojām ir diezgan sarežģīta un cilvēkiem lielas bailes publiski parādīt, kas ir tas cilvēks, ar kuru viņi dzīvo kopā vai kurus viņi mīl.
Aicinot šo Eiropas parlamenta rezolūciju komentēt Latvijas tiesību sarga birojam, saņēmu atbildi, ka laika trūkuma dēļ tā nav iepazīta un komentāru sniegt šajā jautājumā birojs nav gatavs. Tanī pat laikā aizvien ir zināms, ka Latvija Eiropas Savienības veiktos pētījumos par neiecietību pret seksuālajām minoritātēm visbiežāk ir pašās beigās. Vai tomēr varam sagaidīt, ka bez centralizētas Eiropas Savienības koordinācijas arī mūsu valstī tiks mērķtiecīgi veicināta cieņa, vienlīdzība un tiesības visiem cilvēkiem, neskatoties uz personas dzimuma orientāciju vai dzimuma identitāti?